Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 25 gün töweregi jeňmeçiligiň gözünde nitrim bolmagyndan soň döwlet mediasynda ýyzly-ýyzyna onuň bilen bagly habarlar çykyp başlady. Mundunun onun mümkin sağlık yağdayları tebepli Germaniyada gidilin becerge alan bolmağının ehtimaldığı varıdı. Resmi yağdayda tasdiklanmadık mağlumatlar qovusupdi. 15-ci mayda Berdimuhammedovların ulusu vicepremierlerin bir neçesinin, değişli ministerliklerin ve pudukloyun dolandırış edarlarının yolbaşılarının katnaşmağında iş maslahatını geçirdi. Resmi media onun devamında durlu maqsatnamaların berca edilisi varıdı gurun edilendiğine xabar verdi. Belläp geçdik. Watan habarlar gepleşiginiň reportajynda Berdimuhammedowyň stolyň başyndaky beýleki ýokary derejeli resmiler bilen umumy kadry görkezilmedi. Ýagny Berdimuhammedow we Hasanow bilen çykýan eden resmiler aýry-aýrylykda görkezildi. Galy berdi reportajda Berdimuhammedowyň aýdan sözleri eşdirilmedi. Mundan ozal resmi derejede milli lider atlandırılyan ve yurdun siyasi durmusunda henizem kesitleyici rolü oynayan Gurbanuly Berdimuhammedow devlet televizyonasında son köyezek 29. aprelde görkezilipdi. Watan habarlar gepleşiginiň en soňunda berilen gysgaça reportajda onun prezident oglunyň tapşyrygy boýunça öňünden ygylan edilmedik sapar bilen Germaniýada bolandygy, ol ýerde hem açylyk toplumundaky ideýan atlaryň öz voluslu ayrıtinlikleri bilen tanısandığı mealim edildi. Emma onun haçan ve nesugun möhlet bilen Evropa'nın devletinde bolonduğu, seyle de German hükümetinin resmileri bilen duusukları geçirip geçirmeyendiği tahkiklaştırılmadı. Reportajda Berdimuhammedow'ın dine atlar ve atçılık toplumunun işgarları bilen gedelence görküldü. Sol bir vaxtı onun aydan sözleri dine xabar geplesiginin diktarı tarafından beyan edildi.
Qahraman arkadağımız bir yerde iyidedilen bedevler sinlap, olara edilen iyidin tarafı layıktığını belledi ve iyidik işlerin derecesine yukarı baka verdi.
Mundan başka da reportajın bir yerinde Tasar İşler Ministri Rasit Meledov'ın hem gezip yorun pürsotlarını sinlatı boldı. Yoksa onun hem Berdimuhammedow bilen Germaniyada taparda bolonduğu varada asla maglumat berilmendi. 65 ýaşly Berdimuhammedow bu gümürtük taparından öň soňky ýezek döwlet telewizionasynda 20-nji aprelde geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde görkezildi. Sondan bäri geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde Germaniýanyň açylyk toplumundaky gedelenji hatawa alınmasa, resmi siýasy habarlarda onuň ady ilkinji gezek geçen hepdeniň aýagynda agzalyp başlandy. 14-nji maýda Türkmen döwlet habarlar gullugy dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jeňmetiniň başlygynyň Berdimuhammedowa ýazan alkys sözlerinden doly hatyny çap etdi. Munyň ertesi güni resmi media Berdimuhammedowyň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen telefonda gurulýandygy, taraplaryň Twitterdäki ýokary derejeli çäherlere taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere ara alyp maslahatlaşandygy barada habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň tat günde günasy döwlet mediasynda görkezilmegi, onuň şahsyt kulturyny dawarlandyrýan reportajlaryň berilmegi, metbuat azatlygy boýunça dünýäniň iň yaramaz ýurtlarynyň arasynda agzalýan Türkmenistan üçin adaty bir ýagdaý. Emma soňky 3 hepdeden hem asy wagt içinde sol sanda onuň Germaniýada bolandygy baradaky resmi habardan hem soň uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmiýleri bilen gepleşikleri Gali verse-de gurnoyan gedilensleri barada habarlar asla çap edilmedi. Sol bir wagtda mundan ozollar hem yurdun hukmrowan dolundurjusy jeňmeçilik gözünden uzak wagtlap ýitirim bolupdy. Hasanagy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töweregi ýyl gözünden itdi we bu onuň agyr hassadygy, Germaniýada gidilin bejerge alýandygy, hatda ölendigi baradaky gurunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Onun soňky ýezek jeňmeçiligiň gözünden uçmagy hem Germaniýa bilen günümel bagly bolmagy mümkin. Sebäbi Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu baradaky 29-njy apreldäki habardan bir hepde töweregi öň gonandygy anyklandy. Uçurlaryň gatnawyna gözegçilik eden Flight Radar 24 saýtynyň maglumatlaryna görä, uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200ER kysymly uçury Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22-nji aprelde gonupdyr ve idana asgavada 28 aprelde uğraptır. Sol bir vaqtda adatlyň türkmen hökümetindäki bir çeşmeti Uliberdi Muhammedowyň da Daşary işler ministri Rashid Meredow bilen birlikde bu waradaky habardan soň hem Germaniýada galandygyny aýtdy. Bu maglumaty ýeki bir çeşmäniň berendigi täbäpli ýokary derejeli iki türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmununy çap etmeýärdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın demokratiki taylovi, yağni DVT opozitsiya toporunun lideri Murat Qurbanov hem öz çesmelerine talgılanıp, Qurbanuly Berdi Muhammedowyň sağlık yağdaylar tebäpli Germaniyada gizlin becerge alındığını aýdýar. Qurbanov 16 mayda azatlyk bilen söhbetdeşlikde Berdi Muhammedowyň sağlık yağdayının soňky 2 ýylda hasym ýaramazlaşandygyny, muňa sol sanda geosiýasy özgürlikleriň, tebigi faktorlaryň, Gali verdide halkın öz hak hukuklarını has aktif talep edip başlamağının hem sebep bolunduğunu aytdı.
Gurbanuly Berdi Muhammedow 20 itti ekrandan ve Türkmenistan'ın içine yani informasyon meydançadan itti. Ol benim çeşmelerimle uğrayan Türkmenistan'ın gitti Germaniya ve Germaniya öz sağlığını yani becerdi. Onun sağlığı son 2 yılına katı tefe düştü. Onun bir topu hadisine bağlı. Dünyada diktatör arası, yani bütün dünya demokrat üretim görüşü, Putin'in batışı, halkın aktif ot başlamayı, pasırların üyük görüşü, onun immuniteyinin yani oluşamağı ile bağlı. Yine şu, inni kurvanı ben Muhammed, aram aram yeter durur, seyir sağlığının uğur yok. Evvelde 100 keşfini verilmez ol, 100 ölçü iştir her vakit. Yani o kolluğun hatalını yaşatıyor. Çoğun için çoğu gitmeli, onun sağlık becerisi ile bağlı oldu. Benim çeşmelerime göre Germaniya'da yani kışol öz sağlığını becerdi.
Berdi Muhammedowların dolundurusu dövründe dünyanın en yapık yurtlarının birine övrülen Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden halk maslahatının başlığının adeti bolmadık yağdayda gözden itmeğinin mümkün sebeplerini, şeyle de onun sağlık yağdayını tasdiklatmak mümkün değil. Azatlığın yurdun içindeki çeşmeleri ve sinçiler Qurbanuly Berdi Muhammedowyň hut sağlık yağdayları tebäpli. Häkimeti oğlu serdarı howluk maç kesirendigine aýdýarlar. Uly Berdi Muhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ense mehepdelap gözden ýetip, gaýtadan peýda bolanyndan soňra oğlu serdarın hem siýasy karýerasy birden ka götürgülenip başlapdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşun Anurwan. Moskwanyň Gunnogor Donetskde bir näçe aý bäri dowam edýän agyr söwüşleriň merkezini urýan howa zarbalaryny güýçlendirmegiň arasynda Russiýa öten agşam Kiýewe pilotsuz uçurlaryň adatdan nasary gürü hüjümini gurnady we dronlaryň aglawy köplügi Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy diýip häkimetler 16 may güni ýerden aýtdylar. Rusiyanın hova hücumlarını görülpmeği Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin Avrupa'dan saparının idyanına qavat geldi. Bu sapar Ukrayna'nın köptün ver qarasılayan qarşılıklı hücumundan ön yaranların Rimde, Berlin'ine, Paris'de ve London'a veren xas köp xarvı kömök qadaları bilen tamam oldu. Paytaxtın xarvı administrasiyasının başlığı Serhiy Popko öten aksa murnolun dron hücumlarının şu ayın başından veri Kiyevi nişana alan 8-nji hüjüm bolanlygyny. Onuň ören gysga wagtyň içinde hüjüm eden pilotsuz uçurlaryň sanynyň köplügi wagtyny adatdan nazary dykyl bolanlygyny aýtdy. Ýöne Popko dron hüjüminiň soňsuz bolanlygyny, pilotsuz uçurlaryň köpüsiniň Ukrainanyň howa gorokçylary tarapyndan anyklananlygyny we ýok edilenligini aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Telegramda hüjüm netijesinde 3 adamyň ýaralananlygyny habar berdi. Russiýa öten agşam Ukrainanyň dürli nişanalaryny esasy Hovadan adından 18 raket attı. Yönelörün ählisi Ukrayna'nın hova gorokçuları tarafından urulup yıkıldı deyip hova güçlerinin serkerdeligi 16 mayda xabar verdi. Hücum 3 taraftan Demirgadıktan, Günortadan ve Günnoğordan kurnalıp yerli vakit bilen 1 saat 3.30'da başlandı deyip maglumatta idiler. Donetsk sebtindäki front liniýalarynyň oýununda soňky 24 sagatyň dowamyny 48 howa hüjümi hasabalyny diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň 16-njy maýdaky günlük hasabatyny aýdyldy. Soňky 48 sagatyň dowamyny 49 söwüş operasiýasynyň geçirilmegi bilen Bakhmut, Avdiivka we Mariinka Donetsk sebtindäki iň gadapli söwüş teatry bolmagyny dowam etdirdi diýip habarlar aýtdy. 19-njy maýda Russiýanyň Avdiivka kesilhanasyna eden raketa hüjümini 4 sany paraxat ýaşaýjy ýogurly diýip Sewit häkimi Pavlo Kirilenko aýtdy. Ukrainanyň ýokary derejeli Terkerdäki 19-njy maýda Kuryer güýçleriniň Bakhmutdaky Rus güýçlerini ýeňmegin hötdesinden gelip biljeklerini suwd edenligini ýetdi. Bakhmut goramak dowam edýär we soňky günler Ukrainanyň öňe ilerläp bir ýerdäki Rus güýçlerini garşy durup biljekdigini görkezdi diýip General Polkownik Aleksandr Sirski 19-njy maýda Ukrainanyň Medvot Harum merkezinin Telegram kanalına veren interviusunu aytti. Zelensk 19-njy maýda Kiýewe dolanyp gelýän wagtynda otlynyň sünneden wideo ýazgysynda özüniň täze gorunç bukçolary, has köp okdary, front üçin güýçli ýaraglar, halk üçin has köp gorow, has köp siýasy gollaw bilen gaýdyp gelýändigini aýtdy. Zelensk 19-njy maýda Londonda Inglis premier ministri Rishi Sunak bilen Ukraina uçurmanlaryny her zaman söwüş uçurlaryny türgünleşdirjek söwüş uçurlary koalisiýasy barada maslahat etdi. Ol bu meseläniň ören möhümdigini sebäbi Ukrainanyň häzirki wagtda asmana gödäwçilik edip bilmeýändigini aýtdy. Ukraina söwüş uçurlar koalisiýasy meselesini mundan öňem gozgapdy we oňa Birleşen Ştatlaryň hem goşulmak üçin basyş görkezipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Şu günler Liverpool aýtynyň gowuçy meýdanlaryna ýekelemek işler alınıp barlýar. Kärineçi daýhanlar ýedeg işleriniň agyr insan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar we düşegünsiz obu hojalyk işiniň arasyna öz maliýe serişdeleriniň hasabyna goşmaçy işçi gücüni hakyna tutmagy mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Liverpool partiýçileri gowuçany ýekelemek işlerini 14-nji maýda giriş Dayxanlar Sewitde plus 36 gradus üçin barıp yetin ıssyk howada alınıp barlayan yekeleme işleriniň agyr insan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar. Gowçany yekelemek işleri otag işleriniň ýa-da amal edilýär. Netijeli ötüş almagy gönükdirilen ýedeg işlerini gürge gören gowçylar selçeňleşdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda alınıp barlayan yekeleme işlerini esasan aýal gyzlaryň gatnaşýanyny habar berýärler.
Esasan denan maşgalalar gowçylary yekeleýärler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda we 15-nji maýda wilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş masabatyna beýleki obu hojalyk işçileri bilen bir hatarda gowuçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýekeleme we otag işleri masabat edildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gowuçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýedeg işlerine şol sany hatarary bejergi ýekeleme we otag işlerini obu hojalyk tehnikalarynyň we gurallardan peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy gowuçany ýekelemek işlerini ulanylan obu hojalyk tehnikalaryny görkezmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýedeg işlerini agyr insan zähmetinden peýdalanylanyny habar berýärler. Otag işleriniň ýa-da gürge gören gowuçylar selçeňleşdirilýär we ekinler mineral dökümler bilen ýemitlendirilip ötüş tubu tutulýar. Ötüş almagy gönükdirilen kadaly ýedeg işleri gowuçanyň boýalmagyna ýardam berýär. Munyň ýa-da boýalan gowuçylaryň çürtme işlerini badalyga berilýär. Türkmenistanyň hökümeti döwlet mediýasyna agaltyna atlandyrylan paýta önümçüligini mejbur zähmetin peýdalanmakda tanqid edilýär. Gowuçanyň hatarary bejergi otag ýekelimi we çürtme işleri zähmet talap edýär. Galiberde güýz aýlaryna paýta hasylyny soňky hanatyna çen ýygnamak boýunça mejbur kampaniýalar alınıp barlýar. Türkmenistanyň şu ýyl 580 000 hektar meýdana gowuç ekildi. Bütün dünya bankının hasabatına göre 2022-nji ýylda Türkmenistanyň zähmet güýji takminan 2 million adam hökmüne hasabalyny. Mundan öňe halkara hasabatlarda ýurdun zähmeti ukyplu ýylatynyň tas 50 ötürüminiň owa hojalygy puwdugyny iş bilen üpjün edilenini aýdyldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ýylan sany şol sany zähmeti ukyplu ýylatynyň anyk sany barada statistika maglumatlary köpçülige aşkar etmeýär. Ýöne bu hasaplamalardan çen tutulsa, gödek hasaplan aýdylany ýurt boýunça 1 hektar gowuçy meýdanyna iň köp 2 adam ýetip Diplier Azatlyk radiosynyň Lewap bölümüne habarçysy Sewitde gowuçanyň ýekeleme işini hakyna tutma çekilýän işçileri 400 metr uzunlygy bolan gowuça hatyryny ýekelemek üçin 30-40 minut aralygyna töleg tölenýändigini aýdýar.
Hakyna tutma işçileriň töleglöri kärini çydaýhanyň gerdenine ýüklenýär.
Diýper ýerli owa hojalyk işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýylyň dowamyny bir gezek ýyllyk ýerde jalyan paýtaç kärineçleri ösdürip ýetişdiren gowuça hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmağa mecbur bolýarlar. Bu aralykda döwlet dökün tehnika we suw üpjünçiligi ýaly ugurlarda käriňleşleri, ýeňillikleri we ýardymlary üpjün etmäge borçlanýar. Ýöne yerli daýhanlar ýyllar boyu owa hojalyk puwdugyna üpjünçiligiň ýaramaz ýagdaýy bilen bagly arzy şikayetlerini beýan edip gelýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşol vilayetinin Göroğlu etrafındaki yol helakçiliginde 3 mektep okuwçysynyň ölümüne sebäp bolmakda aýyplanýan polisiýa işgäri uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi. Sewitdäki habarçymyz we ytybarly çeşmelerimiz vilayetde jinayata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdyp, suwdun bu karar çykarmagyna betbagçylygyň Azatlyk radiosynda köpçülige äşgär edilmeginiň täsir edendigini aýdýarlar. Kanun goraýjylary we polisiýa işgäri ýerleri helekçiligi sebäp bolan uly leytenanty türme basmajak bolup, onuň psihikasynyň üýtgändigi barada galp maglumatlar taýýarlap, onu ýylanydaky ruhy taýda näsa hassalaryň bejerge alýan keselhanasynda saklap gelipdirler. Ýöne geçen hepdäniň duşenme güni, ýagny 8-nji maýda Göroğlu etrap kaziýetinde duýdansyz açyk suwt geçirilip, uly leytenant 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi diýip habarçymyz aýtdy. Azatlykda gürrüň edilýän polisiýa işgäriniň şahsyýetini aňyklaýan maglumatlar bolsa da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Ýatlasak musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynda, ýagny 5-nji aprelde gije saat 11 töweregünde etrawyň Bedirkent daýgan birleşiginde yerli polisiýa bölüminiň uly leytenanty serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini ýerine ýetirýän mahaly ulagy aşa ýokary tezlikde dolandyrýar we onu tarawa namazyny okap ýolun gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne sürýär. Şonda adamlaryň 2 sansy gaçyp yetişýär ýöne 3 ýaş oglun ulagyň aşagynda galýar. 10-njy we 11-nji sinplarda okuýan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy etrap hassahanasynda aradan çykdy. Şonda habarçymyz polisiýa işgäriniň henüz tutsak edilmeýändigini aýdyp, merhumlaryň howsarlarynyň bu ýagdaýda näýledigini we leýtenantyň uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edilmegini isleýändigini belläpdi. Habarçymyzyň we çeşmämiziň sözlerine görä ýol helakçylygynyň ýyzy süre polisiýa işgäri waka şaýat bolan owa ýaşaýjylar tarapyndan belli bir derejede urulyp ýenjilipdir. Ol saglyk resmilerinden agyr şikayet alandygy barada resmi namalary alypdyr.
Ol ruhu saglygynyň kadal däldigi barada galp resmi namalary taýýarlap ruh taýdan näsaglaryň bejergelýän hassahanasyna ýatmagy hem başarypdyr. Ýöne ýol helakçylygy barada azatlykda berilen maglumatdan soň onuň bu hileti netije bermendir. Sebäbi azatlykda bu betbagçylygyň äşgär edilmeginden soň bu mesele ýokary derejeli döwlet resmiýetiniň gatnaşmagy we onuň ýokary kadiýeti polisiýa işgärine adalatly jaza berilmegini üpjün etmegi tawsyranyny gaýdylýar. Şol sebäpli gysganmaş suwt geçirildi.
Diýip ýagdaýdan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Sewitde jinayata baş goşan kanun goraýjylara bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdýan habarçymyzyň tassyklamagyna görä merhumlaryň howsarlary polisiýa işärine adalatly jaza berileceginin umytlaryny üzeneken. Daşowda adam ölümüne sebäp bolýan kanun goraýjy jedaralaryň işärleriniň adalatly jazalandyrylmagy tas mümkin däl. Mekdep okuwçylarynyň helakçyligine jogapkär polisiýa işärinin uzak möhletliğin türmü tutsaklığına hüküm edilmeli, sevitte adam pidasına sebep bolan kanun koruyca adaletli ceza verilmeli ile bağlı seyrek vakaların biri oldu deyip haberçi aytti. Munun ozol daşodly ýaşajylaryň ençemesi wezipe borçlaryny yerine ýetirýän mahaly ferhoş ýagdaýda ýol hadisalaryna we adam pidalaryna sebäp bolan polisiýa işärleriniň tutsak edilenden 3-6 aý soň güne geçişlikde azatlygy goýup berilýändigini aýdypdylar. Azatlyk baýdylanlar barada etrap kaziýetinden we yerli polisiýa bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri andatça ýurtda bolýan ýol helakçiliklere, şeýlede olara jogapkärlere berilýän jeza barada maglumat bermeýärler. Ýol hadisalarynda ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem ma'lum edilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçylary we garaşdyrýan neşirler adam pidalaryna getirýän köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şu aýyň başynda adatlygyň Livap welaýatyndan habarçysy Farapda bolan ýol helakçiliginde 2 adamyň ölendigini habar berdi.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň paýtagt Aşgabat şäheri 14-nji maýda öýlen tron güýçli ýeliň ýidiýany ýene todan astyna galdy. Mara welaýatynyň soňky döwürlerde ýigidirlik aýtylanýan çägeli todan ýerli ýylatyň jan saglygyna yaramaz täsir edýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urulyp barýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine 14-15 may günleri güýçli ýel turmagyna garaşylýan ony habar berdi. Neşir hepdeniň ahyryna Ahal welaýatyna tiýdligi sekundda 15-20 metre, Marwelewa welaýatyna tiýdligi sekundda 13-18 metre we Daşowul welaýatyna tiýdligi sekundda 12-17 metre çen ýetýän şemalyň öwütmegine garaşylýan ony habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýekşenbi güni turan güýçli ýeliň ýidiýany türkmen paýtagtyny todanly howanyň gurşap alanyny ony habar berdi. TikTok sosial ulgamyny paýlaşylan video Olurdu. Aşgabadyň etegindäki gara ýollaryň birine todanly howada hereket edýän awtobuslar görkezilýär. Awtomobiliň içine düşürilen videolarda ulagyň tähel öňüne hereket edýän todan bulutlaryny görmek bolýar. Şeýlede videolardan çen tutulsa, todanly howada gözüň görýän ýetýän aralygy çeni bilen 30-40 metrden aňyr geçmeýär. Video düşürilen ulagdaky sürüji tähel öňüne barýan 2 awtobuslary görüp bilýär. Adatdyň habarçysynyň Aşgabatda bir belentlikde düşürip ýeren suratyny şäheri inen äpet todan bulutlarynyň ýanyna Gözyetimnäki köp gatly binalaryň diňe garasy görünýär.
Güýçli şemal bolsa şäheriň üstünü todan bulutlary gaplap alýar.
Diýip Aşgabat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paraxat ýeri etrafynyň käbir ýaşaýjylary etrapda salynan täze köp gatly jaýlaryň äpişgeleriniň we gapylarynyň ökçem oturdulmanlygy sebäpli güýçli ýel tursa, emele gelen todanyň gün öýleriniň içine girýändigini aýdýarlar.
Şu wagt öýdäkileriň ählisi düýn öýe giren todany arasalajak bolup, giň gerimli arasaçylyk işlerini alyp barýarlar.
Diýip bir paýtagtly ýaşaýjy aýdýar. 15-nji maýda mara sebitinde hem güýçli şemal üstü, gün orta günlük welaýatda ýygyderli häsiýete ýa bolup barýan howa hadisasy sebit ýaşaýjylarynyň jan saglygyna täsir edýär.
Ýene çägeli todan turdy, güýçli şemal öwüsdi. Şeýle howanyň soňky döwürlerde ýygyderli gaýtalanmagy endige öwrülip barýar. Taz her 10 günden diýen ýaly çägeli şemal öwüsýär. Adamlaryň jan saglygyna ziýan ýetirýär. Soňky döwürlerde uly ýaşly adamlardan başlap kiçi ýaşly çağalara çenli kelle ağırsy özüňi ağır duýmak sağlık ýagdaýlarından şikayet edýän adamlar köpelýär. Soňky wagtlarda dem gysmada köpelýär.
Diýper sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal soňky sapar 2-3 maýda Mara welaýatynda güýçli ýel we çägeli todan hasap alyndy. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary şäher ýerlerine güýçli todan derarly köçelerde maska giyen adamlaryň sanynyň köpelenýändigini habar berdi. Howanyň üýtgemegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägini ýygy-ýygdan hasap alýan adatdan daşary howa hadiseleri barada tesbir bermeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanın dürlü sevdikleri kurokçuluktan, anomal ısıyadı, aşı soğuk huvadın ve güyüşlü tozonlu yerlerden gari verse de vautal vautal Türkmenistan için adatı olmadı kara saatlerden ve adattan dışarı yağış yağmurdan yecir çeker. Şolbur vautta Türkmen önermenler yurdun çevirine emele gelen adatı olmadı huva şeritlerinin yurtta daşkı kurşağı olan çemileşmeler bilen ilte çıkıldığını ya da deldiğini ya da bu yağdayın yurdun yanıs yönümçülük tezgahlarına tasdik olan ziyanlı zıngındırlar bilen ilte çıkıldı olmak ehtimallığını ne tasdikleyar ne de inkar ediyar. Bundan odal Aşgabatda sonkı sapar 25. aprelde güyüşlü yel turup tozonlu huva boldu. Hafızal 16. aprelde Türkmen payitahtını güyüşlü tozonlu yel turdu.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.